Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom.
V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán Hrabko, útorok do poludnia vystúpila prezidentka Zuzana Čaputová s dlho očakávanou správou o stave republiky. Táto správa bola pomerne obšírna. TASR sa snažila tie hlavné body toho jej posolstva sformulovať v takých odrážkach, ktoré aj naši diváci uvedia v infografike. Vás sa opýtam najprv možno na takú všeobecnú hlavnú myšlienku tej správy, ako ste ju vnímali vy. Čo prezidentka akcentovala v tejto správe v prvom rade?
No, myslím si, že akcentovala na stabilitu vládnej koalície, na pokoj, na slušnosť, na ocenenie zdravotníkov, že to bola taká tá hlavná niť. Podľa mňa ale samozrejme celá tá správa nesplňala tie štandardy správy o stave krajiny a o závažných politických otázkach. Týmto nechcem nejako znevažovať alebo kritizovať. Bola to správa pani prezidentky Zuzany Čaputovej. Ja iba hovorím, že podľa mňa nesplňala tie kritériá. Ona si vybrala, akú tam chce mať ústrednú niť, aj sa jej potom držala. Ona si vybrala, čo považuje za dôležité povedať a čo nepovažuje za dôležité povedať. A v tým mám trochu problém, lebo ak hovoríme o správe o stave krajiny a o závažných politických otázkach, tak mi tam chýbalo niekoľko vecí, ktoré sa udiali počas toho roka. Od júna, kedy predniesla prvú tú správu o stave krajiny, a bola to napríklad výmena premiéra. Ja si neviem predstaviť dôležitejšiu politickú udalosť, ako je zmena na poste premiéra, nehovoriac o tom, čo všetko to vyvolalo, aké problémy. Taktiež mi chýbala spomienka na pápeža. To je výrazná zahranično-politická udalosť, ktorú by si, myslím, že iná hlava štátu nenechala uísť, aby ju aspoň spomenula.
Mimochodom, pápež sem prišiel na pozvanie práve pani prezidentky, ak si dobre spomínam.
No, bola posledná, ktorá ho pozvala. Ono to nie je tak, že pápeža jeden pozve a pápež hneď sa zbalí a uteká do krajiny. Myslím si, že ešte prezident Ivan Gašparovič pozýval pápeža Františka na návštevu, že bol ešte vtedy vo funkcii a pozýval ho každý, kto mal prijatie vo Vatikánu, lebo tak sa to robí. Ale v poriadku, beriem to, že pozvala pani prezidentka. Čiže aj toto mi tam chýbalo. Chýbali mi tie problémy, ktoré tu boli počas celej jesene, počas celej jary, to znamená problematika núdzového stavu, šikanovania ľudí a všetkých takýchto vecí. To mi chýbalo v tom pomenovaní. Možno to chýbalo aj viacerým poslancom. Opäť som si všimol, že ani jeden potlesk neprerušil prejav pani prezidentky, čo je dosť výrazným signálom o tom, ako poslanci vnímajú, či už z jednej alebo z druhej strany, jej prejav. No a uvidíme, ja si nemyslím, že o tých myšlienkach, ktoré boli určite dobré aj závažné, na debatu sa bude debatovať nejak veľa dlho. Myslím si, že ešte cez víkend v rámci tých politických diskusí, čo je povinná jazda pre každého, kto to zriaďuje takúto diskusiu, že potom sa už o tom veľmi rozprávať nebude. Takmer si dovolím povedať, že vôbec sa nebude rozoberať detailnejšie jej prejav. Odhliadnúť sa aj od niektorých faktických chýb, ktoré tam mala, ale to ponechám bokom.
Mňa ešte napadlo, keď spomínate, že ani koalícia, ani opozícia sa nejako spontánne nepustila do standing ovation v rámci tej správy, keď odznela v parlamente. Nemôže to byť trochu aj dôsledok toho, že tá správa, aspoň z môjho pohľadu, nebola ani prokoaličná, ani proopozičná. Jednoducho bola veľmi kritická, hodnotila ten rok ako rok, po ktorom je Slovensko zranenou krajinou, ale na druhej strane bola kritická nielen k vládnej koalícii, ale aj k opozícii, ktorú tiež vyzývala na to, aby bola konštruktívna, aby tá slovenská politika, ktorá podľa nej sa dostala po formálnej stránke na veľmi nízku úroveň, sa aspoň trošku pozdvihla. Nie je to možno aj také typicky ľudské, že keď počujete v tom prejave, že vám aj niečo vytkla tá hlava štátu, že sa nepostavíte a nezačnete značením tlieskať, ale naozaj len tak, aby sa nepovedalo.
No, o postavení sa a tlieskaní to vôbec nie je potrebné uvažovať. Takéto niečo je úplne nemysliteľné pri takomto type prejavov. A pri takej prezidentke, ako je Zuzana Čaputová, ktorá hľadá na všetky strany, aby nikomu neublížila veľmi, aby niekoho zase veľmi neprechválila, ale myslím si, že to patrí k tomu, ak je naozaj dobrá, hlboká myšlienka, tak je potrebné ju oceniť. A robí sa to základom toho potlesku, že toto sa nám páči, hoci v ďalších, alebo v treťom úseku hneď potom, to môže skončiť zase úplne naopak, že ich zvozí tú vládnu koalíciu, ako hovoríme o nej teda hlavne. Ale opakujem, pre mňa bol ten prejav taký nemastný, neslaný, nič z neho veľmi, veľmi nevytrčalo. To, čo vy hovoríte o zranenej krajine, tak to mi vôbec nepripadá ako náležité práve k pani prezidentke Zuzany Čaputovej. Toto nie je jej slovník, to je násilný slovník, ktorý tam mal zniesť určitú takú znešenosť toho prejavu, ale to k nej nepatrí. Ona nie je taký typ. Povedzme, že pri Václavovi Havlovi sa to dalo akceptovať, pretože on rád používal také kvetnaté výrazy, ale teraz hovoriť o zranenej krajine, keď predtým sa dlho hovorilo a ešte aj dnes sa to, kde si sem tam objavil, o unesenej krajine. To sú iba také pomocné retorické veci, ktoré mne z môjho uhla pohľadu k pani prezidentke Čaputovej vôbec ako sa nehodia. Ona by mala používať celkom iný slovník. Ja si dovolím povedať, že poznám všetky jej oficiálne prejavy a tento rozhodne nebol oslnivý, ale patril skôr k tým slabším.
Poďme trochu ďalej, nie veľmi ďalej, lebo stále sa budeme rozprávať o pani prezidentke. Tú správu možno trochu ovplyvnila aj jej ďalšia aktivita, ktorú robila v týchto dňoch. Je to známe, je to verejne známe, že vládna koalícia prechádza ťažkým obdobím, že sa nevedia dohodnúť. Prenieslo sa to aj do toho prejavu, ako ste poznamenali, že aj tým sa to ťahalo ako taká jedna z tém, výzva na to, aby sa dokázali proste dohodnúť, aby vyslali signál o svojej stabilite, aby jednoducho tým pádom mohli vládnuť, pretože vládna koalícia, ktorá nehlasuje spolu, tá nevládne. Ale ona urobila aj ďalšiu aktivitu. Ona sa stretla s viacerými predstaviteľmi tak koalície ako opozície. Stretla sa najprv s pánom premiérom Eduardom Hegerom a následne s predstaviteľmi aj opozície Robertom Ficom a neskôr Petrom Pellegrinim a stretla sa aj s predsedom parlamentu Borisom Kollárom, s ktorými diskutovala o situácii na Slovensku, určite aj o tejto ako keby koaličnej kríze, ale aj o kríze v bezpečnostných zložkách a vlastne ako sa z tej situácie dostať. Prvé, čo by ma napadlo na margo týchto stretnutí, prečo mala takýto výber? Predseda vlády, predseda parlamentu a dvaja opoziční lídri. Vieme, že tam neboli minimálne dvaja koaliční lídri, nebol tam Igor Matovič, ktorý to aj vytkol pani prezidentke tak nepriamo, nebol tam Richard Sulík, neboli tam aj lídri, ja neviem, nebol tam pán Kotleba, ktorý je tiež líder opozičnej strany. To znamená, prečo vybrala práve týchto a iných nie?
No, to je otázka na pani prezidentku, to dúfam uznáte. Ja nemôžem odpovedať za ňu. Ja som ani pri tých rozhovoroch nebol. Ja predpokladám, že všetkých tých lídrov aj oboznámila s tým, čo chce na druhý deň povedať, respektíve už po tom prejave. Pretože vieme, že predseda vlády bol prvý, tak si myslím, že aj toho sa týkala tá reč, ktorú predniesla a samozrejme určite po nich žiadala to, čo aj spomínala, to znamená hlavne to, čo aj krajina potrebuje a to je pokoj, slušnosť a mierové spolužitie, to by som povedal v úvodzovkách, to mierové samozrejme, to myslené len tak. No, prečo si spravila takýto výber, môžem iba hádať a usudzovať, no tak premiér je samozrejme ústavný činiteľ, s ktorým ona komunikuje alebo mala by komunikovať teda pravidelne a ja nepochybujem, že sa to tak deje, hoci oficiálne to nevieme, ani oficiálne to nevychádza von, takisto z pozície predsedu parlamentu. Ústavní činitelia traja najvyšší musia spolu komunikovať a ja nepochybujem o tom, že aj komunikujú. Hoci opakujem, nevieme to ako verejnosť, nevieme o čom komunikujú, ale tak vieme si to domyslieť, ale myslím si, že komunikujú. Čo sa týka Roberta Fica a Petra Pellegriniho, je to podľa môjho názoru trochu zložitejšie. Myslím si, že Peter Pellegrini tam bol pozvaný z titulu papierového lídra opozície. Jeho na základe svojich preferencií, ktoré má. No a Robert Fico tam bol pozvaný z titulu reálneho lídra opozície, pretože on reálne robí, alebo reálnejšie robí opozičnú politiku ako Peter Pellegrini.
V každom prípade je Robert Fico ako keby radikálnejší vo svojich postojoch. Peter Pellegrini sa snaží byť konsenzuálnejší. A ak teda prezidentka práve sa snažila obrusovať hrany, možno aj to bol dôvod, prečo pozvala ako prvého predstaviteľa opozície práve Roberta Fica.
To, opakujem, to je otázka to je na pani prezidentku, prečo sa takýmto spôsobom rozhodla. Ja si myslím, že jej slová, čo tam hovorila, hoci nevieme, nepadnú na úrodnú pôdu, pretože jednoducho hovorila s ďalšími politikmi, ona ako politička. A každý politik si robí, vytvára tú politiku sám tak, ako mu vyhovuje, tak, ako mu ju prinášajú alebo uberajú z percent.
A ako hodnotíte prísľub Borisa Kollára vrátiť koncom roka do ústavy tú možnosť predčasne ukončiť volebné obdobie, či už ústavným zákonom, teda rozhodnutím 90 poslancov, alebo referendum, teda rozhodnutím viac ako 50% registrovaných voličov? Malo to tiež zaznieť na tom stretnutí, kde pán predseda parlamentu rokoval s prezidentkou. Je to reálne? Je reálne, že by teda poslanci počkali do decembra, kedy uplynie pol roka od, teda respektíve po ten termín, kedy uplynie pol roka od posledného hlasovania na túto tému, a že by našli väčšinu, povedzme aspoň na to, aby do budúcna tá ústava bola, garantovala aj takúto možnosť?
No, nielen pán Kollár, Boris Kollár, teda treba rozlišovať medzi Miroslavom a Borisom Kollárom. Čiže nielen pán Boris Kollár, toho nasľuboval už veľa. Ja si počkám na realizáciu, poprípade aspoň na ten návrh, s ktorým prídu. On hovorí o vykopávaní dverí zo strany Roberta Fica, ale nevidím to tak, že by to naozaj bolo. Isté, pozrite sa, hovorili sme už roky o tom po kauze Melčák, že by sme sa mali správať tak, ako sa správal Český parlament, ktorý okamžite po rozhodnutí ústavného súdu zakotvil do ústavy právo, aby sa snemovňa mohla, tak povediať, samorozpustiť. Čiže dali to rovno do ústavy a potom vedia, že kedykoľvek sa nájde potrebná väčšina, kedykoľvek príde taký návrh, bude to v súlade s ústavou, ak to urobia, ak prejde. U nás stále nič takéto neexistuje. Trochu sa to zvrtlo po tom rozhodnutí ústavného súdu, ale čo sa týka vzťahu parlamentu, ústavný súd, môžeme to dať úplne nabok, pretože parlament nemusí veľmi zaujímať, iba navonok, ale nie dovnútra, čo hovorí ústavný súd, pretože má ústavnú väčšinu a ústavná väčšina je viac, ako je ústavný súd. Tak to máme nastavený ten mechanizmus. Nehovoriac už o tom, že ústavný súd má najnovšie aj zákaz posudzovať súlad ústavných zákonov s ústavou. Nebudem to teraz komentovať, je to nevšetná vec, ale v poriadku. To znamená, áno, treba počkať. Treba počkať, s akým návrhom prídu. Či si takúto kompetenciu dajú aj sami na základe toho rozhodnutia ústavného súdu, či umožnia ľuďom, aby v referende mohli aj o takomto hlasovať, lebo dnes to majú zakázané ústavným súdom, nie ústavou, opakujem, ale ústavným súdom, pretože ústava presne vymedzuje okolnosti, za ktorých nie je možné urobiť referendum. Ústavný súd pridal ďalšie k týmto. Takže uvidíme, čo s tým navrhnú, uvidíme, či s tým prídu naozaj teraz v decembri, uvidíme, aký bude návrh a uvidíme, odkedy to má byť účinné. Samozrejme, je v neprospech vládnej koalície, aby pripustila predčasné voľby. To, myslím si, netreba veľmi dlho rozoberať, pretože to bude jej zlyhanie a nikoho iné.
Tak jedna vec je úprava ústavy a druhá vec je reálne pripustenie predčasných volieb. Aj keď to má k sebe veľmi blízko, je aj otázka, kedy by vlastne tie ústavné zmeny prišli do účinnosti, ako by to bolo z hľadiska lehôd vzhľadom k najbližším parlamentným voľbám. Oni sa tiež blížia, ten čas stále beží. To znamená, s každým týždňom, čo sa ešte nerozhodlo, ešte sa to prekladá, tak je bližšie aj ten riadny koniec tohto volebného obdobia. Čiže ja ešte aj tam vidím nejaký priestor z hľadiska toho, že ako môžu to schváliť, ale môžu to vojsť do účinnosti v takom čase, že už to reálne skrátenie volebného obdobia by nebolo veľmi veľké, aj keby k nemu došlo.
No to je jedna technická náležitosť, že potom by ani nestalo za to robiť referendum. Vzhľadom na tie lehoty a vzhľadom aj na to, že nájsť tých 50% voličov plus jedného je naozaj veľmi, veľmi ťažké. Potom by nám tam zostal, ak to bude schválené v parlamente, iba možnosť prijať uznesenie o predčasných voľbách. A to, na to potrebujete takisto väčšinu hlasov. A je to technická vec, ja si viem predstaviť aj, že parlament to schváli. Preto som opatrný pri tom hodnotení sľubu pána Kolára Borisa, pretože môže to skončiť aj tak, že parlament povie, že sa to bude týkať táto právomoc až budúceho parlamentu. Tak, ako by to malo byť správne, pri tom, keď si schvaľujú poslanci sami platy a uvádzajú tieto platové a pôžitkové náležitosti, aby sa týkali vždy až budúceho parlamentu a aby to nerobili iba sami pre seba, tak je možné aj teraz, že to skončí, že toto nadobudne účinnosť až v roku 2024, kedy majú byť normálne voľby, že tá právomoc bude daná, nepovie sa to naplno, naostro, ako to hovorím ja, ale že tá právomoc bude daná až tomu budúcemu parlamentu, čo sa práve tým nadobudnutím účinnosti dá dosiahnuť.
Nasledujúce týždne budú pre vládnu koalíciu aj pre Slovensko kľúčové. Uviedol to v súvislosti s potrebou prijať zásadnú legislatívu týkajúcu sa verejných financií pred stredajším rokovaním vlády minister financií Igor Matovič. Citujem, buď to zvládneme, uniesieme zodpovednosť voči štátu, ktorú nám dali ľudia vo voľbách a ktorú sme slúbili, že budeme niesť po vzniku tejto alebo predošlej vlády, alebo poďme od toho preč. Ak sa chceme tváriť, že si schválime len výdavkové stropy a dlhovú brzdu napríklad nie, a potom o 2 roky máme z roka na rok ušetriť 2,5 miliardy eur, lebo to platí podľa súčasného znenia zákona o dlhovej brzde, tak poďme naozaj od toho čím skôr preč. A povedzme, že sme to nezvládli. Ak si každá strana bude teraz hovoriť nejaké prekotinky, vymyslí si daňovú brzdu a tým bude vydierať všetkých ostatných, to nás ako štát stojí obrovské peniaze, upozornil minister financií. Uvádzal som to zo správy TASR. Chcem povedať, že máme celkom veľa takých konfliktných línií v tejto chvíli vo vládnej koalícii. A toto vyzerá, ako by sa možno otvárala nová, alebo staronová medzi Olano a SAS. Je známe, že SAS, no má to priam v DNA, sa nerada pozerá na navyšovanie proste dlhu štátu, alebo jednoducho väčšie rast dlhu, väčšie požičiavanie, takisto nepodporujú zvyšovanie daní. Oni by radšej šetrili, chceli by radšej efektívnejšie hospodárenie, ale možno to v praxi naráža na problémy. Je to len taká malá búrka v pohári vody, alebo sa nám to otvára hodnotový spor?
No ja si myslím, že ten hodnotový spor medzi Olano a SAS je dlhodobý. Tam by sme museli zájsť do DNA obidvoch týchto strán, ako vôbec môžeme o Olane hovoriť ako strane. Je to pokračovanie toho sporu a konfliktu, ktorý vznikol už dávnejšie. Vieme, že zákon bol aj odsúvaný už, že mal byť schválený už dávnejšie, neprišlo k dohode. Hoci ja teda nie som ekonomický redaktor, nesledujem to až tak veľmi, ale marí sa mi, že k nejakej dohode medzi expertami jednej aj druhej strany, teda Olano aj SAS, že už prišlo. Ale uvidíme, ako to skončí v parlamente, pretože to je dôležité, ako sa bude na konci dňa hlasovať o tom. Samozrejme, toto je len retorika, ktorá môže nejakým spôsobom osloviť tých svojich straníkov a tých ľudí, ktorí podporujú jednotlivé strany, ale tie skutky budú dôležitejšie a uvidíme. Ak by sa to neschválilo po konsenze, po dohode celej vládnej koalície, no tak je to prehra vládnej koalície. To sa inak, myslím si, čítať nebude dať.
Ďalšia správa TASR a tiež dôležitá. Vláda v stredu schválila reformu zdravotníctva. Nemocnice sa tak majú rozdeliť na viacero úrovní. Prvé reálne zmeny sa v praxi začnú realizovať v roku 2024. Podľa rezortu zdravotníctva ide o najväčšiu reformu za posledných 17 rokov. Priniesť by mala menej zbytočných úmrtí, viac zachránených životov, kvalitnejšie podmienky na prácu zdravotníkom a ich zastabilizovanie. Ponovom by mali nemocnice fungovať na 5 úrovniach, komunitná, regionálna, komplexná, koncová a národná. Vzniknúť tak má zoptimalizovaná sieť nemocníc, ale zároveň ministerstvo zdravotníctva zdôraznilo, že bude ešte niekoľko mesiacov pedantne vysvetľovať v teréne podstatu reformy a jej prospech pre obyvateľov Slovenska. Uvádza TASR, oni zároveň hovoria, že tá reforma nie je zameraná na rušenie nemocníc alebo na nejaké zmenšenie ich počtu, ale na zlepšenie systému. Veľmi to pripomína tú reformu, ktorú ešte koncom bývalého volebného obdobia tiež prinášalo ministerstvo zdravotníctva a pani Kalavská. Nakoniec sa proti nej postavil Robert Fico a de facto ju zastavil. Tak sa chcem opýtať, že keďže sa to má začať realizovať v roku 2024, či je táto informácia len signálom o tom, že diskusia o reforme zdravotníctva bude pokračovať, alebo je naozaj začiatkom tejto reformy?
Tam myslím si, že skôr to prvé, že je to signálom o tom, že diskusia bude pokračovať, pretože je nutné reformovať zdravotníctvo. Myslím si, že o tom nepochybuje nikto, vrátane samotných zdravotníkov, že by potrebovali iné veci, ako majú teraz k dispozícii a komplexnú tú reformu urobiť. No, ak má platiť, myslím si, že tak znie to príslovie, že začiatok zlý, koniec dobrý. Ak toto má platiť pri tej reforme, tak je to dobrá správa. Ale v politike to tak nechodí. Nechodí a neriadi sa podľa tohoto. A ak povieme, že začiatok je zlý, tak ten koniec môže byť iba horší.
Alebo žiadny.
Tak si myslím, a to je vrátanie toho horšieho, tak si myslím, že v politike je to presne takto a ten začiatok nebol dobrý. To si myslím, uzná každý, či už nahlas alebo potichu. Nie je dobrý začiatok, keď minister zdravotníctva pán Lengvarský nedokáže návrh reformy presadiť ani v rámci vládnej koalície. To je to, o čom hovorím, že členovia kabinetu za Sme rodina s týmto nesúhlasili. Ten zmetok okolo necháme bokom, ale nesúhlasili. To znamená, že už v tom prvom kroku zásadnom, základnom politickom nebol úspešný. Potom je tam druhá vec, že som ani nezaregistroval nejako, že toto by si osvojil tú reformu zdravotníctva premiér. Bez pomoci premiéra pán Lengvarský nedokáže nič. Premiér svojou autoritou, svojimi rokovaniami, on by mal byť garantom niečoho takéhoto naozaj závažného, čo sa dotkne každého, celej krajiny. On by mal byť hlavným garantom takejto reformy a nie minister zdravotníctva. Ak nebude mať podporu premiéra, reforma zdravotníctva jednoducho skončí skôr, ako sa začala, dá sa povedať. No a to najdôležitejšie, a tam je cítiť tú politiku, je to, že pán minister odložil oznámenie o tých nemocniciach až na koniec budúceho roka. Kde budú, aké budú? No a vieme, že budúci rok majú byť voľby.
Komunálne a regionálne náraz. Má to byť taký prvý, čiže má to byť poprvýkrát, keď v tom istom termíne zbehnú aj jedni, aj druhé.
Čiže ja v tomto už vidím jasný politický zámer alebo stranický zámer, prečo sa to stalo, pretože to je to najdôležitejšie a myslím si, že je to najdôležitejšie aj pre tých ľudí, ktorí chcú vedieť, kde budú mať akú nemocnicu najbližšie, ďaleko a tak ďalej a tak podobne.
Že takže sa to dozvedia až po voľbách.
Myslím si a predpokladám, že ľudia samozrejme chcú, aby mali každú špičkovú nemocnicu, ale reálne to nie je úplne možné, aby bola vybavená špičkovými prístrojmi, aby tam pôsobili tí najlepší lekári, aby tam boli super spokojné zdravotné sestričky a tak ďalej. Myslím, že toto chce každý normálny človek. A keď nevedia ani to, aká nemocnica bude pri nich pôsobiť to na tom najbližšom, kde budú musieť ako ďaleko cestovať, za ďalšou chorobou, ktorú majú a tých problémov je veľa, tak si myslím, že toto ich najviac zaujíma. Že ich nezaujíma to technické prevedenie, alebo ako by som to nazval, ako bude vybavená, čo bude garantovať, čo nebude garantovať, čo tu bude stať, o tom už vôbec nehovorme. Teraz ale, že toto ľudí najviac zaujíma. A toto im pán minister neposkytne. A toto je podľa môjho názoru už výlučne stranická záležitosť, že to nechce dať. A jedným z tých dôvodov sú práve nadchádzajúce voľby.
Ďakujem pekne. To bola posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja za ním ďakujem publicistovi Jurajovi Hrabkovi.
Ďakujem za pozvanie.
A my sa v našej relácii stretieme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.